Achter sit Wikus Pretorius van Tuis, langsom Waldemar Pelser van Rapport. Wegse Peer Stein is uit op een story, jullie gaan hem nou hier so sien op een video. Wegsleepse Ziege Ekron is hier so, voormalige redakteur van Weg, Bani Lou is hier so, en jy kan aangaan Jaco Kirsten van Wegry, en dan uitsonderlik van die 10 redakteurs wat die burger in die eeuw gehad het, is 5 van die redakteurs hier so vanavond. Ek, Willem Jordaan, Ebbe Dommese, Henry Jeffries, en hartelike dank en welkom aan Wiets Bekes wat op die ouderdom 90 uitgekom het om hierdie aand met 'n bietjie vreugde op te helder. So, ek noem 'n klomp mense nie, almal is hierso. Mense, ons is in die mees gepaste plek om die burger se 100ste, in die geval nou die 102de jaar, te vier, want hierso het 'n klomp goed gebeur. Op en van Riebeekstraat, as jy gaan, is die huis, al die skryf om net een aan daar asseblief as jy kan, is die huis waar die burger gestig is, Heemstede Koshuis, net die huis hier langsom daai ene, dis waar in 1914, waar die burger die eerste keer by mekaar gekom het, oftewel Naspers en wat die burger sou stig, het daar so by mekaar gekom, te midde van knellende omstandighede, wêreldoorlog, aandklokreel, en een horde ander probleme, wat ons net te veel sal sê, as ons by dit kan uitkom. En omtrent elke plek wat jy hier op die dorp kom, is daar een element van die burgerse geskiedenis. Pietsel Jere het in Verriebeekstraat gewoon, Skalk Pienaar het hier groot geword. Jy kan dier die ding gaan, en jy gaan kyk, dat die woordeskat wat gevestig is, as jy net hier in die pad afstap, 50 tree van hier af, op die ou Wilgenhofveld, is die woordeskramskakel en loskakel gestig, geskiet, deur die burger en Paul Roos homself. Dat hulle het gekyk, daai tyd het gepraat van half back en half achter, en toe hulle die ouens daar oefen toe sê, maar daai woorde werk glad nie, vir dit nie, is daar nie 'n beter woord nie, en Herman Stuytler en Paul Roos het die woorde skramskakel en loskakel uitgedink 50 tree van waar ons is. Dit is nou nie dieselfde liga nie, maar ek het my koerante afgelever, opgetel hier op die Sanlam gebou op die hoek, by dit. So, mense, ons kort een additionele stressor en dan gaan iets verkeerd gaan nie so, want dat is een klomp goed wat ons wil deurgaan. Om het eenvoudiger te maak, het ek op die ouwe gevra dat een paar van die mense wat bijdraers gelever het, vanavond die so nie kan wees nie, of ons gaan te veel op die verhoog wees, en ons gaan vir julle kort video min of meer daarvan wys. En die mense wat praat is die volgende. Die boek se leidmotief is dit. Naspers en die burgerse geskiedenis is baie goed opgeteken, baie volledig. En onder dit lê daar so die joernaliste. En ek het deur al hierdie materiaal gewerk en daar is 'n wonderlike klein passasie van Hubert Coetzee, die ou wat dik mond ingegaan het die oggend van 8 Augustus 1945 en gesê daar's geen nuus op die nuuslys nie en dinge is nie lekker nie en hy wil nie gaan nie en hy dink aan die joernaliste naamloos en onbesing wat hierdie Sondag ding moes doen. Nou min wetende is die atoombom later daai dag op Hiroshima gegooi, so het sy hande vol gehad, maar hier is die boek opgedra aan joernaliste, naamloos en onbesing. Ons wys vir julle 'n kort video wat net 24 vir ons aan mekaar geslaan het.
Dit is 'n zombie apocalypse, want daar is niks. Jy stap hier in die hoë wolkekrabbers, daar is geen lewe nie, hulle het alles ontruim. Ver, in die verte sien jy borrel hier ook nog. Wat vooral hartverskeurend was die middag, toe ek weer uitkom uit die afgesperde zone en ek gaan in die normale deel van die stad in, hulle het barricades daar gehad, die brandweerwaans het vanaf die World Trade Center deurgery weer in die gewone stad in, hoe al die mense, die familie, die geliefdes daar gestaan het en fotootjies opgehou het en vir die brandweermanne en die polisiemanne gewys het, het jy hierdie persoon gesien. Maar jy het geweet, daar is geen kans dat enige iemand dit oorleef het nie.
Zuma was absoluut triomfantelik geweest. Hulle het dadelik opgestaan, weer begin dans op die maat van Mshiniwam en Mbeki. Kondai was gekleed in so'n kaki windjekker. Jy weet sy skouers wat voor en toe hang en hy wat net absoluut strak voor hom uitstaar. Die hele paar minute so gesit en die danserij wat daar een kant plaasvind van die Zuma kamp en uiteindelik het hy opgestaan, Zuma's hand geskud vinnig omhels en in sy, met sy geboeskouers is hy daar die drukkende Desembernaglig in. Karel Asmal het so in sy whisky glas gekyk en die ys gerinkel en gesê, vanaand het die ANC vir altyd verander. Die land het vir altyd verander.
En toe in die stadion kom, toe kyk hy om en hy swaai sy vingers so en ek het net gesê, skree, sprint, 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 jy moet wen. En die man het dit gedoen. Jo, wat 'n groot onruk.
Aan die einde van die verhoor, ek denk dit was deel van die vonnisoplegging, dit was vir strafverswaring, het Riva se niggie Kim getuig oor die impak op hul familie dat Riva weg is. En ek het reg agter Barry Steenkamp gesit. En ek het die effek op hom gesien. En dit het gelyk asof hy uit sy eie vel wou klim. Hy het so oor sy arms gevryf. Hy het nuwe betekenis gegee aan die uitdrukking jy is ongemaklik in jou eie vel. Mens kon sien dit was vir hom fisiek ondraaglik om in sy eie lyf in daardie hof te wees.
Aanvanklik het die water geleidelik gestyg en dit is waar die verraderlikheid daarvan gekom het. Op 'n stadium, toe baie mense reeds op die dakke was, het die golwe baie, baie hoër geraak. En toe ons reeds op die nok van die dak sit en nie hoër kan nie, het daar nog 'n hoër golf gekom. En bo op die golf was 'n dak van 'n huis met 'n geel karavaantjie. En die skrikwekkendheid daarvan het eers later by my gekom. Mens skrik nie dadelik nie, want jy's half toegeslaan, afgesny.
Ek sou sê dit was 'n baie vreemde omgewing toe ek hier aankom. Nommer 1, ek dink dit is sommer met die intrapslag, want Albert Kraft wat my nou genooi het, met die woorde wat ek so goed onthou het vir my gesê, toe hy vir my belle op Saron waar in die onderwijs was, toe sê ek my, man die burger het nou besluit om 'n kleerling aan te stel. Ek was 'n goeie opstelskrywer, dit klink nou 'n bietjie voorbarig, en dan het ek gehou van fotografie. En die twee saam, was eindelijk een grondslag vir wat hulle toe in my kop, in terme van vaardighede, in my vingers, in terme van tik gekry het, en wat toe my eindelijk op die pad gesit het.
Waarom sou die groot geleentheid om die laaste lang onderhoud met Madiba te voer, wat hy ooit gegee het, aan die Afrikaanse pers toeval? Maar het is geen toeval gewees nie. Al die jare was die Afrikaanse media Madiba se gunsteling.
Wat ons as familie as Langehoven van sy sterkste eienskappe en talente beskou, is beslis as sy werk as skrywer. Hy het in sy tyd het hy sy volk leer lees. Hy was letterlik, wat ek sou beskryf, as 'n soort Donna Snyman van sy tyd. Hy kon geweldig hard werk, so sê dat hy een boek op die wieke van honderde koppies koffie in 2 weke kon klaar skryf, sonder om te slaap bekans in die tyd, maar daarna was het vir hom so erg die dieptes van die ellendes wat daar op sy volg, dat hy letterlik aan die drink sou gaan.
I didn't know that I had the picture until after you check, but you cannot check your camera because you've got to continue shooting the scene and hitting the water, because he turned around and he saw the clock. And that was the moment which could never be recreated. So you cannot look at the camera and go, gee, if I have the picture or not. And to be specific, no, here's the photo. That's not one photo that I knew. That was the Hansie photo that huil. And I knew that I had iets special.
My best advice to a young photographer is to be there, but you're not there. You try to be invisible, you know. Don't interfere with whatever they're doing. Just do your job. Don't stay too much in and out, and then you stand at a distance. When something you see now, you know, you must know what is going to happen, and you must have it in your mind. You must prejudge and say, okay, this is going to happen now. And you must always pick. Don't follow the big crowd, the small crowd. The troublemakers.
En saam met Mandela sien ek hoe die son opkom Hy kyk na John Dube se graf en daardie woorde wat vir jou sê presies waar ons staan. Uit die donkerte na die heerlike lig. En jy dink uit die tronk die eerste keer dat hy stem en ek ervaar dit saam met hom.
En 10-22-22, presies 22-22, het dit gebeur dat president Zuma die land meegedeel het en die wereld meegedeel het, dat Madiba nie meer met ons is nie. Ons het net ons koppe laat sak en vir mekaar gekyk en gesê, maar hier moet ons een brander van een korant uitbring.
Laat sê 2. Terugry werk toe die volgende dag. Ek sou afgewees het omdat ek verjaar het, maar duidelik het dit nie meer gebeur nie. So op my verjaarsdag het ek teruggery met wat gevoel het soos 'n babbelas wat nie 'n babbelas was nie. En so het ek begin dink aan die hoe die res van die koerante wêreldwyd oor hierdie ding berig het. En ek kan onthou ek het 'n paar voorbeelde uitgeknip van dit was meer mense se gesigte wat ek dink time en so gedoen het en so het daai ding begin vorm aanneem. Ek het gedink wat kan mens môre doen wat niemand anders sou doen nie.
So ongelooflik as mens dink aan hierdie stories nou en dit laat my nou sommer dadelik dink aan ons wat bietjie vroeër sit te gesels oor vanaand en Ban sê ek sê vir hom jy sê maar is dit 'n klomp werk jy sê vir my nee man dit stimuleer hom weer van voor af want dit laat hom besef joernaliste is net mense wat stories wil vertel en dit laat my nou sommer dink aan Eben Heeman wat so bewoor raak oor daai oomblik in die Olimpiese spele hoe mooi dit nie is nie. En die feit dat die burger so instansie in mense se lewens is, soos het Elmarie ook nou gesê, dis soos moedersmelk wat mense gedrink het en ek dink dis regtig 'n persoonlikheid in ons huise gewees wat ons groot geraak het. Ek weet ek spring so 'n paar dekades mis met my geboortedatum in die boek, maar en ek moet sê ons het nou op RSG onlangs 'n gesprek gehad om so gou as moontlik toe ek sien daai vrystelling kom deur, so sê ek sommer kan julle Vrydag inkom en ons sou met hulle vir 10-15 minute gesels het en die gesprek het so lekker gelei dat ons laterand goed uitgegooi het wat in die program uitgesaai moes word. Nee, al die band kan julle langer bly op gesels nog want die terugvoer was so oorweldigend van mense wat die stories geniet het. Die terugvoer van mense wat die skermoord by betrokke was, familielede geken het daai tyd. So was regtig wonderlik die terugvoer wat ons ontvang het, maar om nou te begin by die 30,000 agtereenvolgende uitgawes wat die burger gehad het. Ek dink dit verg klare hande klap, dink ek, vir al hierdie hardwerkende redakteurs en joernaliste en die fotograwe betrokke. Ek, nie een van die 6 dae is oorgeslaan nie. Agter in die boek kan jy gaan lees van die nabye oorslaan, maar dit het op die ouend goed uitgewerk. Ek vind argiewe geweldig 'n romantiese idee, baie nostalgiese idee. En ek sê toe ook nog laas op lig, toe ons nog navorsings gedoen het vir ons take, en jy nog gaan by die bib hier op Stellenbosch, by die argiewe in, en die koerante geblaai, want op my tyd ook geswat het, was die toegang tot die internet nog nie so goed gewees. En dit is wat al die aanblootgestel is. So, al die was die argiewe so georganiseer deur vorige personeel, of het jy ingestap in het doolhof?
Kyk, daar is nog 'n groot klomp inligting wat reeds goed georganiseer is, soos byvoorbeeld al hierdie boeke waaruit ons gewerk het en wat ons nogal swaar op gesteun het. Wat ons toe op die ouend gedoen het, is om die boek te verdeel in 10 dekades. En in elke dekade het ons dan nou van die stories uitgelig wat spesiaal is. Dit het ons, by elke dekade het ons ook 'n tydlyn gebruik, soos hierdie met die eerste dekade is daar nou 'n tydlyn wat wys wanneer Landbou Weekblad gestig is en Huisgenoot gestig is, en dis al twee publikasies wat ook nog steeds bestaan, hulle is kort na die burger gestig. In die tweede dekade het ons gesien, dit was nogal 'n deurbraak dekade geweest. Dit was die dekade geweest waarin fotografie byvoorbeeld tot stand gekom het, en ons sal later bietjie gesels oor wat nog alles verder in daardie tweede dekade gebeur het. Die derde dekade, hier is 'n interessante foto op die regterkant. Omdat fotografie eers laat deel geword het, of kom ons sê nie deel was van die heel eerste paar jaar van die burger nie, het ek in die Weskaapse argief gaan kyk na hoe Kaapstad gelyk het in daardie tyd. Dis iets wat my nog altyd fascineer is, hoe Kaapstad gelyk voor die drooglegging, en ons het op hierdie foto afgekom. daar op die regterkant sê hulle sien, dis baie klein, maar dit is Jan van Riebeeck. En Jan van Riebeeck se standbeeld staan vandag nog steeds op presies dieselfde plek. Maar nou is daar 'n verkeerssirkel rondom hom gebou. Die 1940s is oorheers deur die wêreldoorlog en die meeste van die nuus het daar rondom gegaan. Die 1950s apartheidswetgewing het begin intree en daarmee saam ook verset van partye soos die ANC. Die 1960s was 'n onstuimige dekade geweest. Daar was Sharpeville en moeilike dinge soos dit, maar daar was ook die hartoortplanting en die eerste maanlanding geweest. Die 1970s, dis die dekade waaruit die story van Konrad Sedigo kom, wat vertel het hoe moeilik dit vir hom was as die by die burger aan die begin. Maar daar was ook opwindende stories soos die Rozenkowitse, die sesling wat gebore is hier in Suid-Afrika en die skermoord. In die 1980s het ons 'n story wat Johan Maarman vir ons vertel oor die betogings van die 1980s. Die 1990s was 'n dekade van, dit was die Madiba dekade gewees, is 'n dekade van versoening en ons het heel wat sulke stories ook in die boek. En dan, ja, en natuurlik hierdie foto van Madiba wat die duif laat gaan by die stadsaal. Daar's 'n storie in die boek oor hoe die duif 'n bietjie laer gebring is, 'n bietjie afgeskuif is, hoe digitale manipulasie ingekom het in daardie tyd. En dan in die 2000s staan die storie oor wat in Amerika gebeur het natuurlik uit en ons sluit die boek dan af met Oscar en met Madiba se afsterwe.
So dit is die dekades, maar kom ons kom bietjie in diepte by die stories en ek dink mense kan eintlik net sê 1910 tot 1919 en dan kan hulle maar laat loop want daar is so baie om oor te praat, maar daar het 'n groep ouens in Stellenbosch bymekaar gekom, besluit ons moet 'n nasionale koerant begin en so is die redaksie gevorm en jy moet nou vir ons deur die smart en hoop vat ban want jy sê baie van daai beginredaksie se ouens het maar vinnig uitgeval weens die druk of hoe?
Meestal smart, die hoop het eers in die 1920s gekom, maar op sy kortste gesê, die verkeerdste tyd denkbaar om 'n koerant te begin was hierso op Stellenbosch in 1914, want toe breek die Eerste Wêreldoorlog uit en die burger gaan sy eerste 4 jaar deur met 'n kroniese papierskaarste. So daar is 'n probleem gewees. Toe hulle agterkom, die burger gaan nou nie heeltemal die Britse mense ondersteun in die Eerste Wêreldoorlog nie, is daar 'n boikot en die boikot beteken die drukkontrak word gekanselleer en daar word klandestien rolpers aangekoop. En so kan jy deur al die probleme gaan van te min geld, dat daar is in 'n stadium geld geleen by redaksielede, sodat hulle kan gaan papier koop in die hawe. Nou as jy geld by 'n joernalis leen, is jy ontsettend diep in die moeilikheid.
Dit klink vir my soos data deesdae. Voel die joernaliste nie so oor data nie, waar is ons data? Dis soos papier.
Dis basies dit en jy sit met die op 'n ernstige noot met die twee ontbrekende elemente. Daar's nie 'n taal nie en daar's nie mense wat kan lees nie, nê, dat Afrikaans het nie bestaan as 'n amptelike taal nie en hy het nie die woordeskat gehad om 'n koerant te dra nie. En jy sit as Herman Gilome is, dan kan ons sy syfer gebruik van 'n bevolking van in daai stadium van blanke Afrikaanse mense wat net 15% verder gestaan het, 5 gestudeer het aan die begin van die eeu. So daar is die smart waarmee mense begin het en die eerste koerant kom uit met, ek gaan maar so deurblaai, met geweldige moeilikheid. Daar is die rolpers wat jy sien wat toe die koerant het uitgekom op 26 Julie. En daar is die eerste redaksie van altesaam 16 en miskien, ek dink Aldi, het jy die aanhaling van al 16 het nie lank gebly nie.
Ja, teen die tyd wat hierdie foto geneem het, was daar net 8 oor. Nou Dave Malan is nog op hierdie foto en dan Johannes Steinmeier is ook op hierdie foto. Hy is die enigste een of een van die min wat koerantervaring gehad het toe die burger begin het. Hy het in elk geval die meeste koerantervaring gehad en hy het 'n paar mense ook touwys gemaak. Maar hier is wat hy sê oor die redaksielede wat gegaan het. Hy sê een redaksielid het op die Sondag aand net mooi 14 dae nadat ons begin het uit die kantoor verdwyn en het hom nooit meer iets van hom gehoor of gesien nie. Die man het nie eers sy salaris kom opvra nie.
Dus, en daarmee daar het Steinmeier gesê toe hulle die kantore betrek, toe ons die redaksiekantore betrek, was daar geen stuk meubel nie, nie 'n stoel om op te sit nie, nie 'n tafel om aan te skryf nie, geen inkpenne of papier nie, nie eens 'n skêr of 'n lympot nie. En mense sweer Abraham van Sail was in beheer daai tyd gewees, nê. So, maar het liefst, daar is die smart, en dis die Eerste Wereldoorlog, en as ek net voor je weer vraag kan sê, wat interessant is uit Steinmeier'se vertellings uit, is dat, en dis wat die boek probeer doen, om te kyk hoe nabij aan die eerste persoon vertelling van mense kan ons aan een gebeurtenis kom. Daar so sien julle een spotprent daar so, en dis Louis Botha en Jan Smits wat daar sit, en Steinmeier sê van Louis Botha as een orator, lang Engelse woorde was vir hom een moeilikheid. So het meer kere gebeur dat wanneer Louis Botha formele voorstel soos een motie van rouwbeklag in die parlement in albei tale moes lees, by een moeilike Engelse woord dat hy vastgesteek en hom tot Jan Smits gewend met die gefluisterde vraag, Jannie, wat is dit? So, daar is die swaar jare en dit was maar net eindelijk die begin van een baie, baie moeilike dekade vir die burger.
Ek moet sê, ek het nou nogal baie geleer die afgelope tyd. Ons gaan een beetje later kom by name en persoonlikhede, maar al die voorblaaie van korante wat ek nooit geweet het nie, en ek denk vir ons baie mense wat so nou en dan die is nou klaar daar oor, was net advertenties. Daar was nie hoofberigte op die voorblad, voordat ons nou kom by spotprenttekenaars, die vader van spotprente nie, maar ja, die voorblaaie en die advertenties.
Ja, die min mense weet het dalk, maar die voorblad was vol advertenties gewees tot in 1932. So eers in 1932 het hulle die besluit gemaak om berigte op die voorblad te plaas. En ons het gaan soek, Nieland de Klerk het my nog gehelp om daardie blaaie op te spoor. En sy toe nou afgekom op die precieze tyd wanneer het verander het van advertenties op die voorblad na foto's op die voorblad. En dit was so oor 'n kwestie van 3 dae. Eers het hulle net advertenties op die voorblad gehad. Die volgende dag het hulle hierdie persoonlike advertenties op die voorblad gehad van hierdie dominee is daai kant toe en hierdie een is nou verloof aan daardie een. En toe die volgende dag was daar 'n foto gewees en 'n hoofberig en die foto was van Hertsog wat die eerste telefoonoproep gemaak het na Londen. So ons het baie keer het ons ook op goed afgekom wat jy nie weet jy gaan op afkom nie. Want ons het eintlik gesoek na die eerste voorblad met 'n storie op en toe kom ons af op die eerste telefoonoproep.
Wel, is dit die vandag 10 Maart. Ek kan nie die datum onthou nie, maar wat die eerste wat die telefoon. Ek dink dit is, maar ek gaan nou bietjie my sake op Google terwyl ons op ons selfoon sit te kyk. Seker maak, maar as ons nou kyk na die vader van spotprent tekenaars. Dit is iets wat ek kom agter jou baie sterk oor voel en dis 'n stem wat baie sterk deurkom by mense om 'n boodskap te lewer. Maar Boonzaaier, jy sê was ook 'n moeilike man gewees.
Baie moeilike man, praat met Fransjo Verster, hy het sy doktersgraad gedoen daaroor. Hy is hierso, hy is die narspersargivaris. Kortom, en ek weet beneek, Jan is 'n moeilike woord in Nederlands, maar Boonzaaier was 'n beneekte mens gewees, en hy het met 'n baie diep wrokkigheid ingekom teenoor die boere-generaals, oor Jan Smits en Louis Botha, wat in die boereoorlog beklei het, en nou gooi hulle vir al die ander mense in die tronk, vir de wet in die tronk. En hy het gesê, hy was klaar 51 jaar oud, en 'n gevestigde tekenaar, wat hy gesê het, geef my 'n koerant, en ek teken hierdie ou binne 6 maande uit die politiek uit. En dit het om 4 jaar gevat, om, daar is Boonzaaier rechts, en hy het vir Louis Botha verklein neer, en Botha had het om dit aangetrek, as hierdie oorgewig, kamma, Brit, en hy het om letterlik, in die eerste verkiesing begin seermaak, en daar het hy om geteken met hierdie vernietigende prente, soos die in rechts, waar hy 'n boer teken, en sê, maar luister, dit is droogte, en dit is hongersnood, en Louis Botha antwoord in hy spotprent, hongersnood, ek is jammer om dit te hoor, maar op die oomblik is die wêreld besig om mense dood te maak en nie aan die lewe te hou nie, maar jy kan daarom reken op my simpatie. En Botha is as het ware doodgeteken deur die pen van 'n knippel soos Boonzaaier, en toe dit klaar is, het hy hom gevestig op Jan Smits. Maar net vinnig net 'n vertelling tussendeur vir die Stellenbossers, links is Paul Sauer, hier van Kanonkop, wat volgens Steinmeier een van die beste redenaars in die parlement was. En dan bijvoorbeeld het hy gesê van Sauer was altyd kalm, tergend kalm. Hy het daarby stadig gepraat en hy het hom nooit gehaas nie, selfs al het die hele volksraad in spanning op sy toespraak gewag. Die klein knypbrilletjie moes eers gepoets word, dan 'n bietjie snuif gebruik waarvan daar altyd 'n hoopie op die hoek van sy lessenaar gelê het, 'n paar hoesies, die gebruikelike meneer die speaker en dan het hy 'n vrou in die galery gegroet, nog 'n paar hoesies en dan het die doodhou gekom. En dis wat die boek probeer doen is om naby aan al daai mense te kom soos John X Merriman daarso en ek moet net een ding sê. Ons het 'n ongesaglike belangrike persoon verloor in die produksie van hierdie boek. Ons het gaan spotprente soek, gaan skandeer en dit is skoongemaak en foto's gaan skoongemaak. Adenaan Alexander is oorlede net na die boek gekom het en sy vingerafdrukke is in elke bladsy van hierdie boek. Hy daai goed gaan skoonmaak. Ek lig my hoed vir Adenaan. Kom ons beweeg aan Martelies, dan kan jy vra Dave Milan wat nie 'n gerekende redakteur was onder sy redaksielede nie, as afwesig beskou en toe tref waarskynlik die grootste krisis die burger van sy vroeë bestaan daarso te wete Oktober, al die jy weet meer daarvan as ek.
Die influenza wat die Kaap tref al die 1918.
Ja, so die burger was skaars op sy voete gewees toe tref die groot griep of die Spaanse influenza die Kaap. En die burger het nog wenke gegee oor hoe om gesond te bly. Hulle het vir mense gesê, kry vars lig en bly rustig en so aan. Maar die burger was natuurlik ook nie gespaar gewees nie. So in daardie stadium was daar nou 8 redaksielede oor gewees en 5 van hulle het siek geword. Die enigste mense wat oor was, was die hoofredakteur, die assistent hoofredakteur en die subredakteur. So tussen die 3 van hulle het hulle die koerant uitgegee. En dit het sleg gelyk in die Kaap, soos ek nou die stories lees. Die winkels was toegewees, die tram het net elke nou en dan geloop. En boonop was die lyksuis om die draai gewees van die burger. So as jy by die burger se kantoorvenster uitgekyk het, dan het jy net die lyks waans so op 'n streep sien staan.
Ek het toevallig daai aanhaling al die. In die gebou was dit angstig stil. Daar het 'n doodse stilte gehang. Langs ons gebou in Venkenlaan was die dodehuis gevestig. Die plek was veel te klein om al die lyke te bevat. Die vertrekke het vol gelê met opgestapelde dooies. 'n Groot getal van die spoorweg en vragwaens is gelaai en vol lyke is met boksseile toegemaak. Die vol waens het in Keerhomstraat op 'n streep gestaan reg onder die redaksiekantoor. Die vliee was so volop dat die vensters toegemaak moes word. Die lykreek was verskriklik. Dis 'n gesig wat nie een van ons ooit sal vergeet nie. So daar 3 redaksielede die burger uitgebring te midde van die groot griep, maar beter daar het om die draai gelê.
Ons moet net sê, julle weet dis hoogtepunte, né, as jy met jou boek kry. Dis al wat ons vir jou gaan byvoeg. Dit was regtig moeilik geweest want soos wat Ban, ek dink 'n mens probeer so baie inpas, maar ons is al klaar by die volgende dekade. So 1920 tot 1929 en dit was 'n deurbraak dekade voel jy vir die koerant ook geweest. En ons gaan nou 'n bietjie vir al die ook vra oor die fotografie, foto's wat sy terloops op afgekom het wat wonderlik is dat sy gevind het ook die eerste byvoorbeeld sportblad wat jy gehad het, die eerste oorseese korrespondente wat jy gehad het. So hoekom dink jy was dit so 'n deurbraak dekade vir die koerant?
'n Hele klomp eerstes. Kom ons kyk vinnig deur. Die eerste ene is die burger strek sy vlerke die hele Kaapland in met een werwer en 'n perdekar en een perd. Gaan hy Middelburg toe en hy begin intekenare daarso werf en hy vind by die dominee voor die tyd uit wie is nat en wie is sap in die huis daarso. Maar toe kom daar 'n verbluffende nuwe tegnologie al die oor na jou met fotografie in 1922.
In Keerhomstraat 30 is daar hierdie vertelling van Hans Rompel. Hy was die eerste persfotograaf gewees of die eerste fotograaf wat by die burger gewerk het. En hy vertel hierdie storie oor hoe hy die opdrag gekry het om Manny Maritz te gaan afneem wanneer hy nou uit die tronk uit ontslaan word. Dis nou die tronk daar in Rolandstraat in Kaapstad. En hy vertel die storie oor die polisieman wat moeilik is met hom. Die polisieman wil nie hê hy moet hierdie foto neem nie. En hulle gaan 'n bietjie heen en weer. Uiteindelik sê die polisieman vir hom, moet net nie dat ek sien dat jy 'n foto neem nie. En hy knip oog so vir hom en Hans Rompel neem dit toe nou as 'n teken dat hy dit maar kan neem. En toe Manny Maritz uitkom, draai die polisiebeampte om sodat hy nie vir Hans kan sien nie. En hy staan mooi op sy sodat Hans Rompel hierdie skoon foto kan neem van Manny Maritz wat uit die tronk uitstap. Nou, daardie foto het ek toe net gaan probeer opspoor in die ou koerante. En ek het geweet dit moes min of meer tussen 'n tydperk van omtrent 6 maande gebeur het. Maar ek moes nogal blaai om dit op te spoor. En so in die blaai vang 'n foto my oog en ek sien, maar hier's nou 'n groot storie oor die foto's. Toest die eerste foto's wat geneem is van mense wat beweeg, sonder dat 'n flitslig gebruik is. Want voor dit het mense vir die kamera gestaan en kyk en stil gestaan en dan is die foto geneem. So toe staan nou die hele story oor Hans Rompel en hy was toevallig ook 'n mediese dokter gewees, maar hy het toe nou mooi gaan uitwerk, hoe gaan die mense dit regkry om mense in fokus te hou terwyl hulle beweeg. En toe het hulle afgeneem, het was nog 'n pantomime van Jan en die Boontjie Rank gewees.
Het is eintlik interessant as mense dink hoe die tye verander en nie verander die band. Ek dink Jaco Maree wat nou so werk heeldag en fotos neem, het ook al my stories vertel van probleme met polisiemanne wat sê jy mag nie. Soos dat jy deur die dekades gaan met nuus, nê, dinge loop 'n volle sirkel by tye.
Presies dieselfde. Hy het 'n foto geneem in die hof een keer as ek reg onthou al die.
Ja, dit was 'n foto wat Hans Rompel in die hof moes gaan neem en hy het die voorreg gehad dat sy baas ook sy pa was. So, sy pa was die legendariese Frederik Rompel. En Frederik Rompel se amptelike titel was tegniese redakteur, maar hy het eintlik maar die rol van redakteur ook vervul omdat D.F. Milan meer besig was daarmee om sy politieke loopbaan te bevorder. So kry Hans Rompel toe nou die opdrag om 'n foto te gaan neem in die hof en op die foto moet die regter en die beskuldigde wees. En dit is net nie moontlik om dit te doen nie. Dit is nou nog nie eintlik moontlik om dit te doen nie. So Hans Rompel sien toe, hy gaan stel toe 'n ondersoek in die hofsaal. En hy sien maar hier's 'n venstertjie of 'n deur of iets. As hy hierdie deur gaan oopmaak, dan gaan hy dit dalk nou kan regkry. En hy neem die foto, maak die deur toe, probeer wegkom, maar die polisiemanne is op om hulle trek om plat. En hulle haal die plaat uit sy kamera uit. En stel dit aan die lig bloot, so dan is die foto mos nou niks werd nie. Op die ouend is hulle na die polisiekantoor en daar moes die prokureur om natuurlik kom lospraat. Die polisie het hom laat gaan en vir hom gesê, okay, gaan nou maar terug kantoor toe, hierdie foto is mos in elk geval niks werd nie, so ons is nou klaar met jou. Maar die volgende dag verskyn die foto ten nou in die koerant, wat in die hofsaal geneem is, en die polisie is natuurlik baie kwaad. Hoe hy dit reg gekry het, is hy het geweet die polisie gaan hom plat trek as hy daardie foto neem, so hy het die plaat gevat en dit by die venster uitgegooi en 'n assistent het daar vir hom gestaan en wag en met die foto teruggehardloop kantoor toe.
Regs onder sien julle twee sketse, dis te klein vir julle daarso. Dit was 1921 die eerste wedstryd ooit tussen die Springbokke en die All Blacks. Daar was nog nie foto's gewees nie, so Boonzaaier het hulle geteken. Daar's die Morkels, voor is vol mosterd. Boy Morkel en dan Gerard Morkel in die middel, daarso wat na sy eerste toets verloor het, 'n skepskop van die halflyn oorskop wat 4 punte getel het en die Springbokke wen hulle eerste toets teen die All Blacks. Die skare is gaande, hulle stop die wedstryd, die mense hardop op die veld, gee hom 'n glas wyn wat hy drink en die spel gaan voort. Nog 'n eerste was gewees, die eerste redakteur van die Vroueblad, Mims Rutman, M.E.R., wat 'n ongelooflike karakter was en 'n kenner van armoede, so daar's nog 'n pionier gewees, Martelies. Dan was dit die eerste sportblad het uitgekom in daai tyd, die eerste sportredakteur was 'n latere digter, I.D. Du Plessis, wat daar gewees het. En dan
hoekom het hulle so jammer om in hierdie geval, daar was 'n besaring wat jy geskryf het dat hulle wou nie sommer baie graag sportverslaggewing doen nie. Hoekom was dit so?
Die Burger was uit en uit 'n politieke koerant. En in die settery het 'n Walliese ou gewerk, Jannie, was ek 'n John dan, Jannie Vol, wat begin hierdie goed insmokkel het in die politieke berigte en daai Rompel waarvan al die gepraat het, het dit toegelaat. En toe gebeur dit dat die Cape Times vererg homself vir die WP Rugby Unie en sê maar hy gaan nou die rugby op Nieuweland boikot. En net daar besluit die Burger spring in, stel vir I.D. Du Plessis aan en doen rugbyverslaggewing en daar's Nieuweland in 1927 volgepak. Dit wat julle daar sien is die huidige hoofpaviljoen. En toe in 1928 kom die eerste All Blacks in Suid-Afrika toer en onmiddellik al die spring die kommersiële wêreld in op die ding.
Nou, so baie om deur te gaan is regtig ongelooflik om te sien wat julle vermag het om dit alles saam te vat. Ons het gesels ook oor hoe moeilik dit was om die keuses te maak, maar ons betree nou die 1930s, groet ons nou die 1920s. Dit is baie swaar om afstand te doen, daar's so baie wat gebeur het, maar die 1930s, die woestyn, nie Kanaan, hoekom daai titel te loops?
Kyk, ek is nie 'n geskiedkundige nie. Wat vir my verblyf is die volgende, dat vir die eerste amper 40 jaar van die Unie van Suid-Afrika het blanke Afrikaners onder mekaar beklei soos nog nooit tevore nie, nat teen sap, nê, terwyl daar A 'n sittende Afrikaanse eerste minister is vir die volle 40 jaar en nog 'n boonop 'n boere-generaal ook, nê. Nee? So daar's alles wat jy in die politiek wil hê. Jou eie man is in die kantoor en steeds beklei hulle self daarso hierdie bittere gevegte. In die 30's kom ons draf vinnig deur dit, Langenhoven sterf, ons kan miskien iets daaroor sê, die Oosterlig word gestig, en die burger draai sy volle geweld op wie anderste, die nasionale party. Hulle pak vir Hertsog daarso, waar daar die burger staan en lees, en dit loop uit op 'n enorme geveg, onder meer Hertsog wat sê, ek sal die burger doodmaak, ek sal die Volksblad doodmaak, ek regeer die land nie, hulle nie, en dan sal ek die hele Keurumstraat kliek sal ek doodmaak. En Boonsaar gaan vir hom, en daar sien jy hoe Hertsog die woestyn ingelei word, deur sy adjunk Jan Smits in die Verenigde Party, 1939 die toetrede tot die oorlog, en dan in die doodsnikke van 39, net na die inval in Pole, vertrek Hertsog, ek sal nie sê nie dik van die lach nie, vertrek hy en tree uit die politiek uit, en so is die 30's verby, want dit was baie lang geveg gewees, en ek dink Aldi wil iets oor hierdie foto sê, wat interessant is van die stand van die argief, Aldi, as iemand betoneers in geskiedenis.
Ja, hierdie foto wys nou, dit is hoe ons al ons foto's uit die argief het gekry het. Amanda Olivier ken die argief baie goed en sy het vir ons die foto's aangestuur as ons nou daarvoor gevra het en dan kry jy dit so. Met die voorkant van die foto en aan die agterkant wat aantekeninge is van wie op die foto is en wanneer die foto gebruik is. So voordat die koerante nou gedigitaliseer is, het die joernaliste waspotlode gebruik en daarop is nou die aantekeninge gemaak van presies hoe die foto nou gesny het word en waar die julle kan nou sien daar's datums, dit is amper soos 'n ja, mens kan sien wanneer die foto elke keer gebruik is op die agterkant van hierdie foto.
Ek moet net inspring en iets oor kameras sê. Daai wat julle op die skerm sien is die AK-47 van kameras. Dis die Speed Graphic kamera wat in 1910 is hulle begin bou en omtrent alle Pulitzerpryse tot 1960, amper 1970 is daarmee gewen. Kyk na die foto 1938 dink ek van Dani Kruiven, geneem met 'n kamera, een foto op 'n slag en geen zoom lens nie. Kyk na die foto van 1955 van Tom van Vollenhoven wat 'n drie druk. Kyk na die agtergrond. Elkeen van die ouens wat nader hardloop het 'n Speed Graphic kamera by hom. Die ouetjie links voor is Jasper Kruse, die vinnigste fotograaf in die burgerse geskiedenis. Maar helaas tot sy spyt ook die mees onstiptelike een, nê? Dat Jasper kon saam met die vleuels deurbreek en dan kon hy die foto's neem soos hierso van Tom van Vollenhoven. Maar altyd laat opgedaag volgens oorlewering, soveel so dat by 'n moordtoneel het hy te laat opgedaag en toe sy kontak by die polisie gesê om net terug te gaan met die draagbaar en die lijk weer uit te bring. En daar sit ons met die burgerse argief Martelies met foto's soos hierdie wat ons moet skoonmaak en toegang soos jy nooit kan dink nie. Julle onthou die 1980 Leeuws Billy Beaumont, goed pak gekry op Nieuweland. Na aksie daar geen satisfaksie vir Billy Beaumont wat daar stywe aan trek. Hierdie foto's op Nieuweland en dan toe die 70's toe kom die eerste werklike kameras, die foto van Wessel Oosthuizen van Chris Laidlaw en Frik de Prie. Hy het nie vir die burger gewerk nie, hy het wel gereeld na ons donkerkamer toe gekom en al sy klein foto's, my gunsteling foto is dan van Bumper Gous op de Rust se veld van uitsoering polisie teen de Rust. En kan ek net dit sê, voor ek oorgee, terughandig aan julle, is die waarde van die burger is dit. Die waarde van die koerant lê in sy produk en in sy gemeenskap. As jy dit onderskat, kan jy maar huis toe gaan. Nou gaan soek jy vir Bumper Gous in die burger se argief, nê, en daar is 'n Shakespeare toneelstuk daarin. Bumper Gous het dit reg gekry om een wedstryd vir SWD te speel en toe sy oorlede aan 'n hartaanval. Daar's foto's soos hierdie na verwoerdse moord en ons fotograwe se eie verhale. Jean de Plessis, hy sou hier gewees het, wat in die poel geval het by Tuinhuis en dan deur niemand anders as Nelson Mandela daar uitgehaal is voor Helmut Kohl nie. En dit, Martelies, bring ons dan by die 1940s.
En is daarom nou ooit 'n PR oomblik was, nee, is dit nou daai oomblik as president is moes om te wys hoe jy nou help, soos wat die Franse of die Kanadese president wat ook nou 'n ou met 'n rolstoel afgehelp het by trappe iewers skielik is Trudeau nou hierdie groot superheld, maar ja, dit is een van daardie oomblikke wat vasgevang is. Ons kom en ons sluit hierdie dekade af met die uittog eintlik van Hertsog en Boonsaier wat groet die burger se drie. Ons gaan tussendeur deurlopend swaaf die drie groot spotprenttekenaars van die burger met mekaar vergelyk En in die volgende dekade wat ons nou kyk, in die 40s, is, sê jy, is dit Hannibal oorlog. Dit is wat daardie dekade dan nou omtrent, of in die dekade uitgestaan het.
Basis dit, Hannibal, wat 'n Disney-agtige figuur was, en hy fokus op Jan Smuts, daarso en Churchill, en hy teken daai soort spotprente, Jan Smuts wat in allerhande gewaarde is, hy skep oom Kaspaas vir die burger, hy skep Adoons hulle, en hy gaan vir Jan Smuts met sy volle wat sy vol pot inkom, stel het so, en bijvoorbeeld dat Smits heeltyd in die buitenland is, daar drink Smits by die Empire kroeg, Empire drank, en die gehavende boersienkie wat sê, papa kom terug huis toe. En, maar sy eindelike liefde sien julle rechts daar so, dis Adoons hulle, glo gebaseer op die munisipaliteit van die strand, wat gedreig het met die hofsaak teen die burger, omdat vir naamskending, maar in elk geval, daar is ons, en ons is dan by die atoombom, en ons is by die 1950s Martelies.
Vinnig deurgedraaf, mooi. Maar hoe vergelyk Hannibal dan met Boynzaier? Is daar vir jou groot verskil tussen die twee?
Ebedommes is hulle omken, 'n goedige figuur, iemand wat gehou het van strookiesprente, hy het strookiesprente gevestig, nie 'n persoon met enige naaiwer nie.
Het ek klaar verwys na die journalist het gedink het nie, wat hier is niks stories nie, en toe kom Fukushima, en dit is ook waarmee die volgende deel ook toe tomate afskop, ons is nog daar, 1945 was dit, is die verre beweeg. Kom ons kyk gevinnig na die 50s, dit is die groot apartheid, Klara Majola, en op daai noot wil ek net sê, ek was beïndruk met daai hoofstuk, as ek het kan sê, want Klara Majola, hoeveel bladsye het julle afgestaan, 4-5 bladsye aan hierdie story, en die feit dat die menslikheid daarvan vir julle so belangrik was. Hoekom is mense stories vir julle so belangrik al die?
Ja, mense stories roere mense, soos wat ander stories met mense nie raak nie. Ek dink Klara Majola se storie is nogal besonder treffend, want min mense weet het, maar die berig van die opperman is afgeleid uit die berig wat op die voorblad van die burger verskyn het. Daar was 'n berig gewees oor 'n meisie wat in die veld in is om haar pa te gaan help. En daarna Snyman het toe hy ver weg gewerk het, het hy hierdie story geskryf, hy het haar graf gaan soek. En hy het toe haar graf gekry, maar voordat hy haar graf gekry het, het hy eers haar suster opgespoor. Haar suster se naam is Nan Jansen. En Nan vertel toe vir Dana Snyman dat eintlik is Klara se van is nie Majola nie, Klara se van is ook eintlik Jansen en haar naam is ook nie eintlik Klara nie. En sy het ook nie geweet van die gedig wat geskryf is nie.
Kan 'n mens ook sê, weet jy sê ook, dit is nie 'n geskiedenisboek nie, maar kyk, ek weet van Klara Majola die story, maar ek het nooit geweet wie hierdie arme kind is nie. So dit was my interessant geweest om nou, toe ek daardeur gaan en besef, maar dit is eintlik maar ook 'n geskiedkundige blik deur verslaggewing.
Absoluut so, dit is die burger en sy gemeenskap. Die 60s het ook gekom met die kunsredaksie wat Corneels Breitenbach wat hier voorsit, my gunsteling resensent nog steeds, Corneels. Van W.G. Lou wat die eerste amptelike kunsredakteur was. Corneels, ek kan vir jou 'n mikrofoon gee as jy die story wil vertel oor die ontevrede. Hy wil dit nie vertel nie, maar W.G. Lou se resensies het begin wanneer hy met sy voertuig uit die oprit uitry en dit het geëindig wanneer hy saans weer sy voertuig in die motorhuis terugsit. Nee, hy was lank gesenseer. En hy was nogal kwaai geweest, soveel so dat een van die benadeelde akteurs het 'n toegedraaide hondebol vir hom gestuur en hy het 'n prys uitgeloof van die persoon wat dit vir hom sou gee. So uitvind wie dit was.
Dan kan ek net vir jou vra, die politiek van die 50s oorgeloop in die 60s, net vir ons daai perspektief ook gee, wat jy besluit het, is hoofoomlike Sharpeville, wat nou in die 60s ook by die tree die moord verwoed.
Kom, ons spring 60s, ons moet aangaan. In 1960 wil jy oor praat al die vulkaniese uitbarsting op Tristan da Cunha. En al wat mens eintlik wil wys, is die gehalte van hierdie foto's waarop ons afgekom het, van daai ou met die adres op die koevert, wat sê, dis sy naam, Tristan da Cunha, South Atlantic Ocean.
Ja, die hartseer ding van hierdie foto's is dat ons weet nie wie die foto's geneem het nie. Daar's geen inligting agterop die foto's oor wie die fotograwe is wat hierdie ongelooflike foto's geneem het nie.
Ons het so 12 minute om te gaan, ons inderdaad by die 60s.
Ek dink ons is rugby verslaggewer. Ons is op padbane toe. Ek wou net gevoelig gevra het met die digitalisering van hierdie argiewe. Is dit enigstens al gedoen? Want jy sê nou, ek meen, ja, die dinge lê nou daar. Ek neem aan, is 'n baie mooi kamer wat 'n goeie brandalarm in het of so.
Ja, kyk daar, ons het nogal, ons is baie dankverskuldig aan Amanda wat ons gehelp het om die foto's op te spoor. So die argiewe is 'n kombinasie, daar's 'n kombinasie van opsies wat jy het as jy in die argiewe gaan soek. Daar is die koerante wat gebind is en dis alles mooi in bundels in 'n baie donker kamer bo in die Media 24 gebou, so mense kan daardie bundels gaan haal en dan kan jy nou daardeur blaai. Jou ander opsie is om die koerant op PDF te lees. So al die koerante is geskan en dit is op PDF en 'n mens kan Ctrl F druk en skermwoord intik en by iets uitkom. En dan is daar natuurlik die foto's wat alles ook gedigitaliseer is, baie mooi georganiseer met die voorkante en die agterkante sodat jy darm 'n idee het van wat daar aangaan.
Die 60s in 'n netedop. Dit sal vind ons vir 'n minuut per minuut vertelling van presies hoe dit gebeur het. Bobby Kennedy wat hier op Stellenbosch was, ek onthou dit, dat iemand het nog gesê, hy kan nie geloof dat iemand met so'n fijn stemmetjie die volgende president van Amerika gaan word nie. Volgende jaar is hy dood. Dan die hartoorplanting, ons het 'n baie spesiale persoon hier, so Harry, waar is jy? Harry Shaw. Harry, hand op. Daar is Harry, staan net vinnig op. Harry het 'n klomp goed vir ons gedek, onder andere die hartoorplanting, met kontakte wat hy tot vandag nie weier om te sê wie sy kontakte was. Harry, as jy sou wou, vanaand is die aand, hoor. As jy wil sê wie dit was, maar kom, ons gaan net vinnig deur. Harry het die story eksklusief gehad, hy was 'n paar tree voor die bondel gewees, en onder meer die volgende, as jy na hierdie voorblad kyk, dis toe die dag toe Louis Waskanski dood is, heel aan die bokant, daai streep wat julle sien, is die kardiogram van die laaste hartkloppe van Louis Waskanski. Nou, dit is nogal waardevolle mediese inligting wat in die Burger verskyn en toe by die persconferensie tot 'n mate van verbasing aan Chris Barnard gewys word. En Harry, hy was nogal ontsteld, maar die ding het gewerk. Harry, ek vertel nou sommer die story namens jou. Maar iemand het gesê, as ons 'n Leica kamera vir hom gee, die burger, dan sal hy die kardiogram vir ons gee. En toe sê Pietsel, jy, die saak is reg, en Harry kry die kardiogram. Barnard sien dit, uiteraard is hy woedend daaroor. Soveel so dat die ou so groot skrik, dat hy nie die Leica wil vat nie, en toe kon die burger die Leica hou. Maar daar is Harry Shaw, 'n legende in ons verslaggewing. Harry, baie welkom, en dankie vir die moeite om uit te kom. Harry lyk nou so, dit is hoe ons hom onthou eintlik, nê? Nee? Meer soos dit. En jy kan vir Harry sê destyds, Harry, dis Vrydag, dan sal hy sê meneer, dis 'n helse storie en dan vat jy dit van daar af. Die maanlanding wat deur Jack Bevier gedoen is, die aardbewing gedoen deur Johan Holtzapfel en ons is by die 1970s, Martelies moet so 8 minute om te gaan.
En ons begin met die volgende groot spotprenttekenaar figuur, Fred Meton. Enige iemand aan wie Fred sy oor verleen, ek wil 'n onderhoud met hom doen. Ek wil hierdie dokumentêr oor die man doen en ek sê vir Ban, ek het hom al gebel. Sê vir man Fred, ek beloof ek sal niks vra wat jy nie wil, wat jy nie gevra wil hê nie. Ek sal niks uitsaai wat jy nee, 'n bietjie maar lees nee, weet jy, kom ons ek sal 'n bietjie dink. Nee, nee. So enige iemand wat 'n bietjie invloed het daar, maar jy sê hy is nie 'n man van baie woorde nie.
Die enigmatiese meneer Meton, enigste inwoner van planeet Fred, noem ons hom altyd daar. Fred is 47 jaar by die Burger. Sedert 1970 is hy daar. So hande klap vir Fred wat hier agter is. Al die kan miskien nou net iets sê oor hoe die nuuskonferensies verloop, maar net vinnig. Die wonderlike ding is om deur te gaan en kyk wie hy geteken het. En hy is so Simon & Garfunkel, nee, in Bridge Over Troubled Water. Jy dink nie of hy iemand gaan regteken nie. Hy teken hulle reg. Kyk almal daarso. Kyk na die sportlei oor die jare. Hey, John McEnroe, daar so effens afgehaalde, Gerry Coetzee, Leon Spinks, allemaal wat daar is. Kyk die alternatieve storylijn van die geschiedenis. Nee? Daar so Harold Wilson, een type van een Brexit in 1975, Maastricht in 1992, John Meiderse bedenkingen, Europese Unie nou. Kyk na die Koue Oorlog, Brezhnev en Jimmy Carter. Die formidabele Russische beer in Thatcher en Reagan's tijd. Die Russiese beer in Angola en dan die Russiese beer wat begin teespoed optel in die 1990s. En dan eindig hy daar waar hy nou is. Sonder dat iemand vir Fred instruksies gee, kyk hoe Robert Mugabe verander van 1980 af met onafhanklikheid. Dan nog steeds heel waardig in 1990 of skoon dinge begin skeefloop. en dan vandag wat hy 'n mate van reputasie begin inboet het in sy spotprente. En kan ek net dit sê, van die beste oomblikke is goed skeef geloop het, en dit is waar Fred hierdie dag die verkeerde Natie geteken het, en Natie hem 22 teken hy in plaas van Natie en Sleko, en hy antwoord nie sy selfoon nie, en hy ry met 'n scooter, dan het hom op sy scooter ingehardloop van agter om terug te kom om die regte een te kom teken, en dan sy eie redaksielede wat hy teken, soos in hierdie geval, Johan Marman, 'n groot Bloubol ondersteuning. Al die, hoe verloop die nuuskonferensies vandag?
So nie een van hierdie spotprente, of ek vermoed nie een van hierdie spotprente, het net maklik gebeur nie. Hoe 'n nuuskonferensie gewoonlik verloop is, daar is die redakteur aan die tafel, en daar is die spotprentkunstenaar aan die tafel, en dan is daar ook 'n paar ander mense aan die tafel. En daar begin 'n gesprek oor wat kan ons vandag teken. En die redakteur wat nou toe ek daar was dit ban gewees, en hy sal dalk 'n idee gooi, maar Fred sal nie eintlik opkyk nie. Hy raak nie opgewonde daaroor nie. Dan sal die tweede idee op die tafel gesit word deur iemand anders dalk. En Fred sal nog steeds nie opkyk nie. En dan uiteindelik wanneer 'n mens weet die idee is gevang, dan sal Fred begin neerskryf op sy boekie, dalk 'n prentjie of twee teken, en dan sal hy opstaan en na sy kantoor toe gaan en met hierdie wonderlike kunswerk aan die einde van die dag voor in dag kom.
En Martlies, kyk wat stap ons, nou Fred se goed lê hoe jeep hoogte in sy kantoor. Iemand gaan dit steel, Fred, ek en jy gaan daar aan mekaar spring. Maar kyk daarso, die 60ers in 1973, en hoe het hierdie boek by mekaar gekom, is ek kry die prent, Jan, ek loop vir Ena Jansen, Jan Donner, ek loop vir Ena Jansen raak in Amsterdam en vertel vir haar hiervan, en het blyk dat Ena Jansen, Ena, as jy hierso vanavond, ek dink so, ek het al gesien, daar sit sy, sy het dit as 'n kadetverslaggewer by UCT gedek, toe die 60ers in 1973 gepraat het, onder andere Breiten Breitenbach, wat hy gesê het, Afrikaans is 'n bastertaal en die mense het gesnak het na hulle asem, en ons kon gaan in daai prente gebruik en gekyk het, hoe praat hierdie mense deur die burger, deur die jare, van Breiten wat sê, hy skaam om vir Afrikaanse mense, tot Chris Barnard wat gesê, die beste verdediging vir Afrikaans is eenvoudig, skryf 'n goeie boek. Terug in die 70's, ek moet my boks inkry, Romeo Anaya, nee, dis dit, ek moet Koetsenburg inkry vir Maatsvia Skonaruda, John van Renen se wêreldrekord, Victor die Dier Galendes, nee, in die bloedigste geveg in die geskiedenis, en dan die meer sombere dinge van die 70's, al die skermoord, wat voor jy gebore is gekom het, maar jou aandag nog van 'n paar dae in beslag geneem het.
Ja, ek het die story, ek het baie geniet om weer die story te gaan lees. Dit is ongelooflik hoeveel berigte die burger gedra het daaroor. Duidelik was daar groot belangstelling gewees. Dit was in gedurende die hofsaak was dit gereeld op die voorblad, en daar is sommer sulke lang stukke uit die getuienis, dit lyk amper soos transkripsies wat geplaas is, wat nogal ongewoon is nou. Ons sal dit is nie hoe ons dit nou sou doen nie.
Gedoen deur Harry Shaw. Wat die skermoord vir ons gedek het en die burger sy hoogste sirkulasiesyfers ooit gegee het.
Ek moet net hierdie een aanhaling lees. Martinus Tsugu was die man wat saam met Marlene Leenberg in die beskuldigde bank was. Nou, Marlene het hom gevra om haar te help om die moord te pleeg. Maar op die ouend, sy het eintlik vir hom die opdrag gegee om die moord te gaan pleeg. En hy het, ek weet nie hoeveel keer nie, 2 of 3 keer het hy gegaan en hy het onsuksesvol teruggekom, en sy het hom op die ouend, het sy saam met hom gegaan en hom gehelp, en hulle twee toe nou saam die moord gepleeg. Maar in die getuienis kom dit toe nou uit wat Tsugu sê: ek het nie so 'n haat om 'n mens dood te maak nie. My plan was gewees om die vrou te gaan sê dat die ander vrou so 'n plan het om haar dood te maak, en sy moet probeer om die polisie te phone. Ek gaan toe na Gladstone Straat 66 Belwel. Dit is nou waar Susanna van der Linde gebly het, die vrou wat vermoor is. Toe ek by die hek kom, sit 'n vrou op die stoep. Ek wou haar waarsku, maar sy was bang met my te praat en jaag my weg.
Wat is die ironie daarso?
Ons beweeg uit hierdie dekade, uit die volgende dekade. Ons kyk na dinge soos Errol Tobias, wat as die eerste swart toetsspeler van die Springbokke aangewys is. Maar die ding wat in daai hoofstukkie meeste uitstaan is nou die tragedie van Lynsburg.
Wiets Bekers was redakteur, Wiets wat vanaand hier so is. Ek my indruk was gewees dat niemand het die ding aanvanklik ernstig opgevat nie, want die dorp is afgesny en jy kry nie 'n vloed in Lynsburg om mee te begin nie, en 'n dag of wat later het hierdie tragedie uitgekom met 'n omvangryke ding, en as ek voor ons aanbeweeg is, ek dink daar 6 of 8 bladsye daarvan, en daai getuienis het my net absoluut in my spore gestuit. Frans Diku, wat aan die onderkant op 'n plaas gewoon het, gesin van 11, waarvan 9 weggespoel het, hulle het nie vloed sien kom nie, en sy woorde was na die tyd gewees wat hy gesê het, hulle het vir my gesê dat hulle is weggevat deur die water, soos hulle aan mekaar vastgeklou het, soos 'n bye swermpie. Ongelooflike
nog 'n aangrypende story oor die Lynsburg vloed is van Andries van Wyk. Hy was die skoolhoof se seun gewees, en hy vertel hoe hy mense in die ouete huis wou gaan help het. Hy en 'n paar ander mense is na die ouete huis toe en hulle wou mense daar gaan help het. En hulle wil toe almal in dieselfde vertrek kry, maar dit was moeilik geweest want die mense wil terug aan kamer toe want hulle wil goed op hulle beddens gaan pak sodat as die water styg, dit nie van die vloer af weggespoel word nie. En hulle kry op die ouend almal by mekaar in die eetkamer en die water styg, en soos die water styg klim hulle op die eetkamertafel en die water styg nog, en later hang hulle aan die gordynkappe. En die water bly styg, en Andries van Wyk vertel hoe hy 'n gat maak in die plafon met sy vuis. En hy wil 2 mense deur die plafon help. En hy help 1 persoon deur, en toe hy teruggaan om die volgende persoon te gaan help, het die persoon weggespoel. Daar staan hulle toe nou op die dak van die ouete huis, en dit was ook nie lank gewees nie. Toe kom die water en spoel hulle almal van die almal wat gered is, spoel hulle toe van die dak af. En Andries self het aan 'n stomp vasgehou en in die stroom afgedryf, en hy vertel later hoe erg dit vir hom was dat hy die mense nie verder kon help nie.
Dis aangrypend. Daar's Errol. Johan Marman vertel sy herinneringe aan Jacques Gerwel. Wiets wat vanaand hier is, 'n wonderlike stuk oor sy laaste vergadering met PW Botha. Johan Marman vertel van die UDF dae, die muurval, en ons is in die 1990s is ons nou, en ons is...
Ja, ons het vinnig gespring van Lynsburgse water na die Oceanos, en as jy wil te loops weet hoe Ban Boyens lyk in 1989, is 'n mooi foto van hom daar so, maar was nog donker buite toe my huistelefoon in Duivelspiek vroeg op Sondag 4 Augustus 1991 lei, en dit was toe na Abram van Sail wat bel, nie die stem, eerste stem wat jy op die Sabbat wil hoor nie, so word daar 'n hoofstuk ingelei, so die Oceanos, en dan ek dink wêreldwyd al die was, die daai se dood het mense aangegryp.
Ja, Willem Pretorius het 'n mooi storie om daaroor te vertel. Hy was in daardie stadium was hy die koerante se korrespondent in Londen gewees. En hy was eintlik op pad gewees na 'n ander storie. Ek dink hy was op pad Switserland toe gewees vir die Olimpiese aankondiging. Toe hierdie nou gebeur en hy toe nou uiteraard besluit om eerder in Londen te bly. En met 'n groot storie soos hierdie is dit altyd moeilik om te kies wat gaan jy nou doen, want die wêreldmedia is daar en al die belangrikste feite word deur hulle weergegee. En hy het toe gesien, maar die dominee wat Diana begrawe het, Stefanus Milan, en hy het die persoon gaan opsoek, want met 'n van soos Milan, waarvandaan kan jy kom? En hy het toe met hom gaan gesels, en dit was 'n wonderlike unieke storie gewees.
Ons is in die 2000s en ons maak amper klaar, Martelies.
Vinnig. Ek wou nog sê van die rugby bekleierery hier in die 90s wat vir amper vir my vanoggend laat dink het aan die Chiefs se wedstryd. Hulle wou mekaar erg vanoggend by mekaar bykom liewer. Dit is die 2000s en dit is groot wêreldwyd tragedie in die begin van wat baie mense sê is die begin van 'n derde wêreldoorlog wat eintlik voorlê, en eintlik op 'n manier kan mense dit nie reeds op hierdie stadium aan die gang is. So 9/11 wat daar reeds in die video oor gepraat word.
Dit is reg 9/11 wat ons sit met die nagevolge daarvan, wat Peer Steyn vir ons gedek het, en jy het hom op die video gesien. Die ander groot storie vroeg in die eeuw, ek moet dit nou self sê, maar dit was Mark Shuttleworth se ruimtevlug gewees, kan jy die hele aand besig hou. Ek wil net dit sê, daai rocket op die foto is 60 jaar oud vir jaar, die patent werk nou al vir 60 jaar. Sergei Korolev het die ding gebou, heel eerste, is nog nooit verander nie, van Laika tot Sputnik, Yuri Gagarin, allemaal, elke rus wat in die ruimte was, is met die specifieke patent opgewees, een wonderlijke een vir Mark Shuttleworth. Laaste onderhoud het Jan ons oor vertel, ek wil net die reding sê, dat die busram by Reenendal, Eugene Gunning wat daar werk, het na die tyd na my toe gekom en gesê net, hy het ongelukkig moes hy die Westdean busramp dek in die 1980s, En toe kom ek op die een af, hy wil net een guns my vra en hy wil net nooit weer 'n busramp wil hy dek nie. Die drama by Polokwane, wonderlike foto's deur Felix Danglamandla. En dan is ons basies by die foto waaroor Roger gesels het. Ons is by Oscar verby en ons is by hierdie wonderlike foto's, die oopkaarte van Marie Levita van Adam Smal. Ek lig my hoed vir al die burgers se fotograwe. Kyk die foto van Charlene Sirte Richards. En ons is by die einde van die boek waar Madiba sterf. En Martelies, ek maak nou namens jou klaar, maar die res van die goed is in die boek, die goed is buite.
Ek het laaf al vroeg gesê, ek kan maar net self praat, hulle kan maar net begin en self aanloop, maar ek wil dan net dankie sê, ek denk ons kan dankie sê vir, wel baie van julle in die saal sal dan vir hulle self aan die klap, maar baie dankie sê vir die journaliste, soos die persoon wat nou gesê het, wat dinge gaan dek soos 'n busramp, wat in die baie, baie moeilike omstandighede met inloop, waar hulle self ook deesda, en ons kom agter die journaliste, het minder en minder, dink ek, immuniteit, as het kom by, met geweld, vooral in oorlogszones, hoorde mense dit nou meer, en sien jy dit meer die afgelope tyd, ons dink ook bijvoorbeeld aan die fotograaf, wat op hierdie stadium nog gevangene is, en wonder wat met hierdie arme man ook gaan gebeur, maar so houde ons dit in die media dop, en ons sê vir julle dankie, vir die feit dat julle dit vir ons gee.
Hy sal nie wil hee, ek moet dit doen nie, in die gehoor is Kobus Laurens, hy en Christo Lotter raak geskiet, die aand met 'n pagat optog, en hy het vir ons een stuk geskryf, Kobus, dankie daarvoor. Mense, baie, baie dankie vir julle tyd. Dit was 'n voorreg om in die boek te werk, allemaal wat meegewerk het, Melanie, as jy hiesel, Melanie, vanavond, Melanie wat gehelp het, Nielen is sy hiesel, Nielen wat gehelp het, onder groot dwang betek hier, Amanda moet die foto's, waar is Alet hiesel? Alet kan nie wees nie, hulle werk waarskynlik. Ek is baie bly en trots dat ons onder moeilike omstandighede dinge kon boekstaaf, want het sou krimineel gewees het as die burger 100 jaar oud geword het en ons nie van die goede papier gesit het nie. Baie dankie vir julle tyd, baie dankie vir die moeite om te kom.
En ek moet net sê, hulle het reeds my kopie geteken, so ons wag vir julle hierbo. So terloops, ek wou gevra het wat vraag is, maar ek neem aan die tyd gaat nie vir ons toe toelaat. Julle moet maar vir hulle kom tackle hier op die verhoog na die tyd. Baie dankie.
Baie dankie.